Спецпроект Українського радіо «Авторські читання».
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки книжки Тетяни Белімової та Андрія Процейла «Яйце райце» або «Мільйон на мрію». Це пригодницький роман, події в якому обертаються навколо унікального діаманту Босенсі. Саме бажання мати в себе унікальний діамант і штовхає героїв роману на карколомні пригоди. Як усе було? Слухайте! Сторінки роману «Яйце райце» або «Мільйон на мрію» читають Тетяна Белімова та Андрій Процайло.
Коли не маєш своєї краси, у чорта не проси. Напередодні шоу наймолодший водій «Дерева життя» Антон Боязкий мчав трасою Київ-Бориспіль, отримавши від боса надсекретне завдання. Між собою колеги називали Антона смертником і жартували, що він живий ще досі, бо всі автомобілісти країни знають автобоса і уминають його, наче смертельну болячку. Адже переконані в ефективності ДДД – наймудрішого правила дорожнього руху, що означає «дай дурневі дорогу». Антон не любив чекати, бо його призначенням було мчати. Уперед, хоч дідькові в зуби, аби лишень швидко. У машині, зазвичай ждучи боса, то ще так-сяк терпів, бо мав планшет з іграми і фільмами, то й просвіщався. А стояти в аеропорту, мов клоун, з табличкою «Діана святій» було нестерпно. Він переминався з ноги на ногу, іначе злодій, на якому горить палає на весь світ шапка, ховався за тою клятою табличкою. Добре, що її змайстрували величезною, наче рекламний щит, ніби в того, кого мав зустрічати серйозні проблеми із зором. Люд плив безцеремонно, дорогою розштовхуючи собі подібних персонажів, мов хвилі. Раптом Антона хтось нахабно стукнув по плечу. Чоловік був молодий, інстинкти мав здорові, тож природно, що він хотів відповісти табличкою по мордяці, бо іншого інструмента в руках не було. Проте не встиг, оскільки був оглушений голосом, мов громом.
«I'm Діана Святій, and you?»
Перед ним із валізою хмарочосом стояла босова красуня. Вже не клаповухи шукати дитя з безглуздими косичками, а зверхні доросле дівчисько із помальованими в рожеве двома пасмами волосся, що повсякчас закривали обличчя. Діана смачно усміхнулася ментоловим придихом, показавши Антонові два ряди зубів, заправлених у міцні брекети. Ліва брова дівчина була наскрізь прошита пірсингом. Золотиста сережка радше скидалася на мініатюрну підковку, що злетіла з ліліпутського коника і вгрузла у страдницькій брові. Антон за інерцією відповів словами, які втовкмачила йому всезнаюча Клавдія Мстиславівна. «My name is Anton. I'm a driver. My boss...» Затнувся.
«Та знаю я, знаю, хто твій бос. Не мучся!»
Зареготало дівчисько.
«Пожартувала. Дідусь казав, що мовою, на території якої є твій бізнес, треба володіти досконало. Інакше тебе, ну, обкрадуть, бо довіряти не можна нікому. Правильно?»
Прищурилась. «Без поняття», – утік від відповіді Антон. Озирнувся в пошуках супроводжуючої особи красуні. «Ви самі?» – запитав.
«На жаль, ні. З мамою. Дітей Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії самих в інші країни не впускають. А я ще за їхніми допотопними мірками дитина. Хоч мені виповнилося 16 минулого тижня тому».
«Де мама?» – нечемно не дав договорити дитині Антон. Діана стинула плечима.
«Мама – доросла ділова тьотя, тобто леді, погнала кудись. А чому стоїмо?»
Поглянула на годинник.
«Мені ще потрібно перед шоу адаптуватися».
Антон розізлився. «Діано», – мовив, – «Владислав Устинович казав його не турбувати. Я маю чітке завдання – відвести за вказаною мені адресою. Далі робіть собі, що бажаєте. Скажіть, будь ласка, мені не влетить за те, що я приїду лише ні з вами?»
«Хм, я що, екстрасенс?»
– буркнула красуня. Антон з пересердя глипнув на малу і приклав до вуха мобільний телефон. «Перепрошую, босе, Діана сама, її...» «З нею все добре?» – перебив Владислав Устинович. «Так, чудесно», – надиво солодко мовив бос. Не ричав, нічого більше не розпитував. «Вези її сюди саму, зрозумів?» Святій особисто зустрічав онуку. Важливих для себе людей він завжди вітав власною персоною. А Діанка для нього була найважливішою. Хай Господь простить, але навіть важливішою від Бога, бо вона обрана, у ній продовження його самого. «Привіт, красуни!» – обнімав, цілував, не міг натішитися. З боку шефа ніхто не впізнавав, таким він виглядав людським якимсь. Діана довгенько терпіла дідусеві сентименти, бо дипломатія була закладена їй у генах, і коли Святій нарешті випустив її з обіймів, то вона насупилась і мовила.
«Не називай мене красунею, дідусю!»
«Чому?» – щиро здивувався Святій.
«Бо я тепер Емо. Хіба тебе мама не попередила?»
Святій на мить другу задумався. На більше не було часу. «Ага, так-так, тоді принцеса. Звісно, принцеса Діана. Тільки так. Гарно звучить, але трагічно. Розумієш, про що я?»
«Просто Діана, дідусю. Бо я тепер дитя Всесвіту!»
Нахмурилась і стиснула кулачки. «Але ж, сонечко, лишень принцеси мають шанс стати королевами. Хіба ні? Ми ж не аби хто. Ми святії!» «Віднайшлися документи, які підтверджують давність і шляхетність нашого роду», – натхненно брехав Святій. Він тримав у руках скручений у рурку документ, чемно перев'язаний червоною тесьмою, за який йому довелося відвалити чималеньку суму.
«Ну гаразд!»
Милостиво погодилася новоявлена спадкоємиця гучного родоводу. Діанка розправила плечі і стала ніби вищою та стрункішою. Вона витягнула шию і зазирнула у жовтуватий папір, що його люб'язно і швидко розгорнув дідусь перед її очима. Якийсь симпатичний, згорблений у повазі лакей делікатно показував Святієві на годинник. Діанка вгледіла і всміхнулася. Їй умить захотілося теж такої влади, необмеженої. Дідусь прочитав обличчя онуки, інформацією був задоволений. «Так що?» – ще раз обняв спадкоємицю. «Зараз підеш відпочинеш трішки. Тут для тебе є апартаменти». «Ага, щоб не забути». Святій вийняв із кишені прикрасу на масивному золотовому ланцюжкові. «Це дуже досконала копія нашого славного босанці. Дарую тобі, принцесо, на пам'ять про наше шоу, яке має зробити нас ще могутнішими». Діана піднесла підборіддячко, дідусь накинув їй на шию ланцюжка із прикрасою. «Ти розумієш, що оригінал ти отримаєш, коли?» У дверях з'явилася Ангеліна. Мчала прямо на Святія.
«Коли настане відповідний час».
Безпомилково закінчила репліку дідуся спадкоємиця.
«Коханий, ось де ти!»
– вигукнула Ангеліна. Святій трошки розгубився, бо взагалі не мав наміру знайомити внучку з коханкою. Поки думав, як мудро представити Ангеліну, Діанка зверхньо запитала.
«Це хто? Моя бабуся?»
Святій хотів стримати регіт, але не зміг. Захихотів швидко, по-бульдожому. «Діано, це Ангеліна. Ангеліно, це Діанка, моя...»
«Красуня!»
Радісно злицемірила Любка і щебетнула.
«Дуже приємно!»
Нахилилася, щоб поцілувати красуню в честь знайомства, але та відверто відхилилася. Ангеліна раптом змінилася. Так миттєво, наче наділа якусь модерну, емоційну маску. Бо побачила вона на шиї у красуні діаманта.
«Дуже приємно»,
– мовила Ангеліна, не зводячи погляду з наслідниці.
«Чекаю вас у їдальні, піду, простежу, аби тетя Оля нічого там не отнула».
Коли принцеса зайшла у свої апартаменти і поглянула на себе величезне дзеркало, то просичала.
«Ти за своє витріщання відповіси, бабусю, в повній програмі, клянусь!»
Діанка відкинула неслухняні рожеві пасма з обличчя, підморгнула власному зображенню. Добре вкрасти, як є до чого прикласти. Що роблять люди, коли їм страшно? Тікають. А що роблять сильні люди? Атакують. А що роблять мудрі люди? Атакують, беруть те, що їм треба, і все одно тікають. Тимур удача дожився до того, що розмовляв сам із собою. Сидів на дивані у власній гримерці і думав. Колеги по цеху знали, що в принципі такого бути не може. Бо удача або ганяв, або лежав, наче мрець. Отож, сидіння Тимурові невластиве. Хіба в Тимура стався збій. Удача відбув свій вихід у шоу і мав перепочинок. Останні 3 місяці в його житті були революційними. Хай би що хто думав про Тимура Удачу, навіть і сама Ангеліна Теличка, а він уважав себе не більше і не менше як генієм. Так просто. Навіть із малої літери, бо орфографія тут не впливала на порядок речей. Веселка зі своїм чарівливим мостиком – це забавка мрійників. Читай не вдах. які з об'ємними рюкзаками досвіду і переконань пруться вгору, насолоджуючись небом і кольорами, волають про щастя, фотографуються, спускаються з іншого боку веселки, викладають враження на годину в інтернет і вмирають. Самі і в пам'яті тих, хто тикає на піднятого догори великого пальця. Тому що той, хто живе заради лайка, мрець. Генії живуть для себе. Вони на гурбі не тягнуть до неба мішок із мріями, щоби потім, коли втомленими спускатимуться, ці мрії їх не задавили. Доблесно з посмертними відзнаками. Геній – це стрибок. Ну не може успіх народитися в суєті. Найвище досягнення суєти – це конвеєрна майстерність. Це так Тимур Удача готував себе до частини плану, розробленого Ангеліною, який проте виконати мав саме він. Якщо після прийнятого рішення ти сидиш на дивані, мов манекен, і нічого не робиш, то рішення тебе вб'є, сказав собі Тимур і вибіг у коридор. Обмацав кишені. У лівій кишені штанів була готівка, у правій – мобільний телефон. У лівій кишені фрачного піджака – ключі від авто, від квартири і шпаргалка. Планшети з текстом – це чудесно, але короткий план заходу на карці – це святе. Бо в час передових технологій модерні пристрої, навіть якщо вони й оснащені батареями, акумуляторами, часто густо дістають інсульт, тобто перестають сприймати і передавати інформацію. У правій кишені фрачного піджака був ліхтарик. Внутрішня кишеня у фракові була одна – біля серця. Саме там і лежали квитки на літак, закордонний паспорт, кулькова ручка та банківська пластикова картка. У зовнішній нагрудній кишені були ще три кредитки, замасковані шовковою хусткою. Начебто все на місці. Тимур озирнувся, підійшов до комірчини, де нещодавно перешіптувався з Ангеліною. Поторсав подряпану ручку дверей, що хилиталася, наче бита долею діва після бурхливої ночі. Зачинено. Посміхнувся. Кисло, як середа на п'ятницю, проте з розумінням. Бо ключі від цього склепу запелюжених мрій Ангеліні знадобилися точно не для медитації. А що вона там собі придумала втнути у темряві, цього вже ніхто не дізнається. Зрозуміло лише, що призначення темряви – когось або щось утепити у собі. Він відхилив двері, заглянув усередину. Прислухався. Тихо. Легенько потягнув двері на себе. Вони застогнали, ніби він їх катував, а потім цявкнули і сховали свого язичка в горловині одвірка. Старість – штука неприємна. І тому, аби на старості літ не бути самотнім і не скрипіти так, як ці двері, варто ризикнути. Краще вже або пан, або пропав, аніж нидіти на задвірках розрухи. Тимур зосередився, мов хижак на полюванні, ходив по коридору туди-сюди, на носочках, на вшпиньках, готовий в будь-яку мить до стрибка, бо жертва ось-ось мала з'явитися. Грюк! Коридор з операторської вибіг крутовуз. Розпатлений, як Веремія, зі скляними очима, у три стрибки подолав чверть коридору і розчинився у своєму кабінетику. За ним появився Святій. «Владиславе Устиновичу!» – крикнув Тимур і змайстрував очі відчаю переміжку із жахом. Святій застиг. Удача кліпав, плямкав губами, мов здихаюча риба, запалював інтригу. «Що?» – Тимур тремтячою рукою показав на двері комірчини. «Жах!» Просто на... «Там... Діана?» Бос насторожився. «Що з нею?» – крикнув. Тимур штовхнув двері. Ускочив до комірчини. За ним по бульдожому втиснувся Святій. Удача вийняв ліхтарика і посвітив на стіну, з якої стирчав старий і вже не діючий рубильник. Там висів запелюжений плакат, на якому голова жінки в строгій червоній хустці із прикладеним до вуст вказівним пальцем застерігала. «Використовуй електроенергію щадливо. Не розбазарюй народне добро». «Не зрозумів». Повернув свою бульдожу голову до Тимура Владислав Устинович. І саме в цю мить удача не лишень скерував потік світла в очі Святію, а й витягнув свою довжелезну злодійську руку і приклав ліхтаря до скроні боса. Святія затрусило, наче в пропасниці, очиська полізли на лоба, і він по запелюженій стіні сповз на оптимістичний стенд із радянським громадянином, який у піднесеній до звитяги правиці тримав червоний стяг, що майорів на вітрі, а лівою скеровував кінокамеру на уявну сцену, виголошуючи «Радянський кінематограф – найефективніша зброя в боротьбі зі світовим імперіалізмом». Удача не стримався і поплескав по бульдожій щуці житті, бо давно мріяв про це. Світій від ляпасів завовтузився і хрюкнув, ніби був не собацюрою, а кнуром. Тимур на мить замислився, а тоді ще раз приклав до Святія замаскованого під ліхтаря електрошокера. Босом тріпнуло і розслабило. Годину тому камера спостереження, яку монтувала в абажур персональної світлиці Святія його любка Ангеліна, відрапортувала, що Владислав Устинович, полюбувавшись діамантом у вікні до сонечка, поклав його саме у внутрішню ліву кишеню фрачища. Тимур занурив руку в піджак боса, відчув, як калатає його бульдоже серце. То швидко-швидко, наче змерзло, то повільно і кволо, ніби замерзало. Прощупав кожен міліметр, нічого. Запхав руку у праву кишеню, там був гаманець. Такий товстий, як господар. Відкрив, перемацав, защепив. Подумав, розкрив, вийняв стосик 100-доларових купюр, запхав гаманець на місце. Взявся за інші кишені, обнишпорив. Діаманта не було. Тепер уже серце закалатало в Тимура. Бо з тим, що поцупив у бульдога, на балі довго не протягнеш. Без діаманта не в закордони йому доведеться відправлятися, а в пекло. Бо Святій, як очухається, шкуру з нього здере заживо, а потім рештки живого м'яса занурить у соляну рупу. Тимур зі страху впрів. Уяву мав шикарно, коли вже думав, що йому гаплик, то нащупав у ледь розтуленій долоні Святія в'язку ключів. Схопив, присвітив. Руки затремтіли. Якщо Бог вирішив мене врятувати, подумав Тимур, то бульдог якраз мчав у свої студійні апартаменти по діамант. Визирнув у коридор. Нікого. Ще раз посвітив на боса. Лисий, білий як привид і страшний. Тимур ще раз стрибнув у комірчину і зігрів бульдога ліхтариком. Для певності. Цього разу його й не дуже сіпнуло, тримало видно. Коли удача занурив у ключ у замок святієвого покою, якийсь слон загупав по коридору. Глипнув онучка хазяїна, хай би її чорти гупали. Владислав Устинович просив принести йому візитку, щось термінове в нього. Брехав удача, на внучин із-під лоба подив, удаючи із себе суперового слугу. «А де він?» – гавкнуло слонення. «Та біля сцени, балакає по мобільному. Адміністрація президента. Висота!» Слонення без слів погупало геть. Убіг у світлицю, обвів поглядом. Сейфів наче не було. Картин теж катма, за якими могли б ховатися таємниці. Підійшов до столу. Нічого. Відкрив ліву тумбу, недопита пляшка віскі, цукерки, порізаний лимончик. Свіжий. Смикнув на себе дверці правої тумби, там шухляди. Нижня із замком. Потягнув, замкнено. Глипнув на серцевину, почав перебирати ключі. Здається, цей маленький. Занурив, відсунув шухляду. Є! Чорна оксамитова скринька була розкрита, і з неї закліпав до удачі, мов рай, діамант. Вибігаючи, згадав про абажур із камерою. Вилає все в голос, не стримався. Повернутися назад, зірвати камеру, знову зупинився. А сенс? Тільки час гаяти, бо те, що було, вже записано і передано. За дверима напоровся на Віку. «Вежа?» – здивувався. «Ти що тут робиш?» Вона переминалася з ноги на ногу. «Чи до туалету сильно хотіла, чи вдавала перелякану і загнану вовками лань?»
«Я все бачила. Ти вкрав діамант».
«Ну і?» – насупився Тимур.
«Я тікаю з тобою, бо мені, бо я шоу запорола».
«Що там твоє шоу?» – подумав удача. «Я самого запоров!» – виматюкався. Глянув на вежу. «Ну, ноги в неї! Бомба! Побігли!» – сказав.
Ви слухали сторінки роману українських письменників Тетяни Белімової та Андрія Процейла «Яйце-райце» або «Мільйон на мрію» читали автори. Над програмою працювали режисер Оксана Петрова, музичний редактор Вадим Царенко. Передачу підготувала Ніна Герасименко. На все добре!